Dëgjues së nderuar, mirëdita, mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Ndjekim fillimisht titujt kryesor. Kryeministri Thaçi fton serbët të Kosovës që të regjistrohen për zgjedhje. Në grupin ndërkombëtar të krizave thonë se Beogradi do të organizoj pjesëmarrjen e serbëve të Veriut në zgjedhje me gjithë kundërshtimet e tyre. Në kohën kur e gjithë vëmendja është kthyer ka procesi i 3 nëntorit, është vetë KQZ-ja ajo që përballet me probleme të brendshme. Në Siri, forcat qeveritare kanë vazhduar të bombardojnë zonën ku dyshohet të jenë përdorur armë kimike. A sinjalizon kaosi në Egjipt vdekjen e pranverës arabe, pyesin vëzhguesit e lindjes së mesme. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 30 minutat vijues, së pari i bloku i lajmeve që ka përgatitur Artan Haraçia.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Eulex ka bërë të ditur se trupi gjykuës i përbërë me gjyqtar vendës dhe ndërkombëtare ka shpallur fajtor shtetasin turk Okay Altuntash për një rëmpik të akt akuzës për kontraband me imigrant dhe dënoi atë me 7 vjet burgim. Bujar Fazliu në anën tjetër për të njëjtën akt akuzë është dënuar me 3 vjet burg. I pandehur i tretë në këtë rast, Florenta Demaj, u lirua nga të gjitha akuzat, thuhet në njoftimin e Eulexit. Kryesuesi i presidencës së Bosnjë-Hercegovinës, Željko Komšić, ka deklaruar se nuk do të ketë shkëputje të Republikës Serbe nga Bosnjë-Hercegovina, por as shformim të saj. Siç është e qartë për mua, nuk ka shformim të dhunshëm ose të qetë të Republikës Serbe kundër vullnetit të njerëzve që jetojnë atë, tha Komšić në një kumtesë për media. Forcat e ushtrisë së Sirisë kanë vazhduar ta bombardojnë një lagje të kryeqytetit Damask, për të cilën grupet opozitare thanë dje se ishte goditur me armatim kimik. Qeveria e presidentit të Sirisë Bashar al-Assad ka përgënjeshtruar se ka ndërmarr sulm me armatim kimik. Për këtë sulm kanë folur sot edhe krye diplomatët të Gjermanisë dhe Turqisë. Të ndjekim deklaratën e ministrit të jashtëm Guido Westerwelle.
Wir sind sehr besorgt.
Ne jemi shumë të shqetësuar me raportimet se gazi helmues është përdorur në afërsitë të Damaskut. Këto raportime janë shumë serioze dhe nëse konfirmohen, atëherë ato do të jenë mizore, ka thënë ministri i jashtëm gjerman Guido Westerwelle. Të ndjekim edhe deklaratën e ministrit të jashtëm turk Ahmet Davutoglu.
Bütün kırmızı çizgiler aşıldı ama hala Birleşmiş Milletler.
Të gjitha vijat e kuqe janë tejkaluar, por Këshilli i Sigurimit të OKB-s ende nuk ka qenë në gjendje që të marrë një vendim. Kjo është përgjegjësi e shteteve që vendosin vijat e kuqe dhe të gjithë neve, ka thënë ministri i jashtëm turk. Ish presidenti i Egjiptit Hosni Mubarak do të vendoset në regjimin e arrestit shtëpiak. Dje një gjykatë në Kairo urdhëroi lirimin e kurzuar të Mubarakut. Procesi kundër tij kishte të bënte me akuzat për korrupsion, me që ish lideri i Egjiptit dyshon se ka marrë dhurata nga një kompani shtetërore. Mubarak, 35 vjeçar, gjendet në burg prej prillit të vitit 2011, pasi më parë ishte përmbysur nga presidenca gjatë protesteve të përgjithshme. Ai ende ballafaqohet me akuzat të ndara lidhur me sulmet vdekjeprurëse nga forcat e sigurisë kundër protestuesve gjatë revoltës në vitin 2011. Zyrtarët e inteligjencës së Shteteve të Bashkuara e kanë publikuar dokumentet ku shihet se Agjencia Kombëtare e Sigurisë NSA i kishte mbledhur mbi 56.000 emaila dhe komunikime të tjera të amerikanëve, të cilët nuk kanë lidhje me terrorizëm. Zyrtarët thanë se publikimi i dokumenteve është bërë për të treguar se si Agjencia NSA ishte e gatshme të identifikojë dhe të rregullojë probleme teknike që kanë quar në tubimin e paqëllimshëm të emailave të shtetasve amerikan pa lejen e nevojshme. Zyrtarët kanë thënë se pasi ishte zbuluar se komunikimet amerikane ishin në mënyrë jo përkatëse, ato janë shkatruar. Përmes një letre, sekretari i përgjithshëm i Këshillit të Evropës, Torbjörn Jagland, tha se aksioni britanik për arrestimin e partnerit të gazetarit Glenn Greenwald, që ka raportuar për programin sekret amerikan të vëzhgimit, ka mundur të ketë efekt potencial brengosës në lirinë e shprehjes së gazetarëve. Këshilli Evropian, që nuk ka asgjë të përbashkët me Bashkimin Evropian, e udhëheq gjykatën evropiane për të drejtat e njeriut. Kjo letër është dërguar edhe pasi autoritetet britanike urdhëruan shkatrimin e pajisjeve kompjuterike në pronësitë të gazetës londineze The Guardian, e cila ka publikuar zbulime për spionimin elektronik që i ka marrë nga ish kontraktori inteligjencës amerikane Edward Snowden. Bradley Manning, ushtari amerikan që dje u dënua me 35 vjet burg për shkak se ka dhënë WikiLeaks mira dokumente sekrete amerikane, ka thënë se ai planifikon që ta shetutje të jetoj si grua dhe për këtë do filloj terapin me hormone, raporton Associated Press. Deklarata thot se Manning planifikon të jetoj si grua me emrin Chelsea. Ai është orvatur me çrregullim të identitetit gjinor apo ndjesia që është një grua i lindur në trupin e një burri. Kjo ka qenë edhe një nga pikat kyçe të mbrojtjes së tij gjatë procesit gjyqësor për spionim. Ky ishte bloku i lajmeve. Un jam Artan Haraçia.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Zgjedhjet e 3 nëntorit janë të një rëndësie të madhe për Kosovën, sepse ato do të organizohen për herë të parë në gjithë territorin e vendit, ka deklaruar kryeministri Hashim Thaçi. Ai ka konfirmuar se më 27 gusht do të zhvilloj takimin e radhës me kryeministrin Serbi Ivica Dačić, ku pritet të diskutohet rreth përgatitjeve për organizimin e zgjedhjeve lokale në Kosovë, me theks të veçantë në komunat veriore. Për më shumë hollësi ndjekim Zjadin Gashin.
Kryeministri Kosovës Hashim Thaçi ka konfirmuar se do të merë pjesë në raundin e ri të negociatave me homologun nga Serbia Ivica Dačić më 27 gusht në Bruxelles në ndërmjetësim në baroneshës Catherine Ashton. Thaçi ka njoftuar kabinetin e tij qeveritar se ka zhvilluar një bisedë telefonike me baroneshën Catherine Ashton, ku ai ka konfirmuar edhe pjesëmarrjen e tij në takimin e radhës më 27 gusht. Ai ka thënë po ashtu se në këtë takim do të diskutohet për temat tashmë të hapura, kurse ndër më të rëndësishmet për momentin është ajo pjesëmarrjes së serbëve në zgjedhjet lokale të 3 nëntorit, sidomos atyre nga komunat veriore.
Këto janë zgjedhje jashtëzakonisht të rëndësishme sepse organizohen për herë të parë në gjithë territorin e Republikës së Kosovës, ku do të marrin pjesë të gjithë qytetarët pa dallim etnik. Për herë të parë do të marrin pjesë serbët në veri dhe ose diftoi për përgatitje sa më të mira edhe ata, qoftë me formimin e partive politike, lëvizjeve politike, kandidatëve të pavarur, që të respektojnë afatin e rregullt për regjistrimin e tyre në Komisionin Qendror Zyrtar të Republikës së Kosovës.
Kryeministri Thaçi ka shprehur bindjen e tij se me marrëveshjen në 19 prillit të arritur në dialogun me Beogradin është të siguruar që zgjedhjet të mbahen në gjithë territorin e vendit. Ai ka inkurajuar edhe Komisionin Qendror të Zgjedhjeve që të respektojë plotësisht këtë marrëveshje. Në anën tjetër, edhe kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka konfirmuar se ka biseduar përmes telefonit me baroneshën Ashton. Ai ka shprehur besimin e tij se në takimin e 27 gushtit mund të arrihen marrëveshje për çështjet kontestuese. Por për dallim nga qëndrimet e kryeministit Thaçi, autoritetet në Beograd e shohin marrëveshjen e 19 prillit si neutrale në raport me statusin e Kosovës. Këshilltari i presidentit të Serbisë Marko Djuric ka deklaruar se me daljen në zgjedhje serbët dhe organet e reja lokale nuk po integrohen në kuadër të institucioneve të shtetit të Kosovës.
Opštine koje će biti formirane na osnovu ovih izbora neće biti opštine nezavisne države Kosovo, nego će biti srpske opštine.
Komunat që po formohen se rezultate këtyre zgjedhjeve nuk do të jenë komuna të shtetit të pavarur të Kosovës, por do të jenë komuna serbe përmes së cilave përfaqësuesit serb në Kosovë me legitimitet të plotë dhe të njohur ndërkombëtarisht do të realizojnë të drejtat e komunitetit, ka thënë Djuric. Sipas tij, ndalja në zgjedhje nuk e afirmon shtetin e Kosovës, nga se organizimi i zgjedhjeve lokale nëpër komunat serbe bëhet vetëm sipas marrëveshjes së Brukselit, e cila është neutrale në raport me statusin e Kosovës. Marrëveshja arritur në dialogun midis Prishtinës dhe Beogradit parashë konstituimin e asociacionit përkatësisht të Bashkësisë së Komunave Serbe, i cili më pas do të siguronte një nivel të autonomisë lokale nëpër komuna, sidomos atyre në veri të Kosovës të banuara me shumicë serbe. Sidoqoftë mbetet të shihet fillimisht nëse Beogradi do t'ia del që t'i bindë serbët e atjeshëm që të dalin në zgjedhje në një përqindje qoftë edhe minimale, e cila do të siguronte legitimitetin e organeve të reja lokale në atë pjesë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Takimi i radhës Thaçi-Dačić duhet ju jap përfundimisht formë zgjedhjeve që do të mbahen në nëntor dhe të rregulloj pjesëmarrjen e serbëve të veriut, thot Naim Rashiti, analist i grupit ndërkombëtar të krizave, në një intervistë për Radion Evropa e Lirë. Sipas tij, me gjithë kundërshtimet e liderëve politik të veriut ndaj zgjedhjeve, Beogradi do të arritë të organizojë serbët e kësaj pjese që të marrin pjesë në to. Intervistën me zotin Rashiti e ka zhvilluar Bekim Bislimi.
Zoti Rashiti, me 27 gusht pritet takimi radhës Thaçi Daçiç. Çfar pritet të sjellë ky takim sa i përket pjesëmarrjes së serbëve e sidomos atyre të veriut në zgjedhjet e 3 nëntorit?
Është rëndësishme që takimi i ashëm me gjasi fundit para vendimit për pjesëmarrjes së serbëve në zgjedhje, që të përshpejtojë procesin e zgjedhjeve, të përshpejtojë në aspektin e caktimit një agjende se si serbët, entitetet politike, lëvizjet qytetarës apo cedevit qytetarës do të regjistrohen, aplikojnë, do të regjistrohen për të marrë pjesë në zgjedhje. Koha ka shumë pak. Ky takim duhet të japë përfundimisht formë gjithë sistemit të zgjedhjeve që do të mbahen në nëntor, e në veçanti të rregulloj çështjen se në çfarë forme serbët e veriut do të votojnë. E dim që Kosova nuk ka lista, për shembull zgjedhore, lista të votuesve për veri, me gjasë Kosova do të marrë lista të votuesve të komunave serbe, të rregullohet çështja e statusit apo në këtë rast organizatës cila do të bëj organizimin e zgjedhjeve në veri, kush se si çfarë kushte dhe çfarë rrethana do të mësohet që kandidatëve të kandidojnë për kryetar komunave, dhe që me më shumë siguri të hymë në fillim të shtatorit ku edhe përfundojnë afatet për aplikimin e kandidatëve për zgjedhje. Unë mendoj që nëse është e nevojshme edhe mund të shtyhet afati pak, sepse kemi pas edhe raste tjera në zgjedhjet e kaluara kur afati për aplikim është shtyhur dhe nuk çon peshë përderisa nuk cenon integritetin e zgjedhjeve.
Ditët të fundit kemi dëgjuar disa mesazhe të kryeministrit serb Daçiç në adresë të serbëve të veriut. Çfarë efektesh mund të kenë ato?
Leadershipi i tërë leadershipin serb në Beograd ka bërë të qartë që është shumë interesuar që serbët të marrin pjesë në zgjedhje. Në anën tjetër serbët e veriut vazhdojnë të kundërshtojnë pjesëmarrjen në zgjedhje, në zgjedhje të cilat janë akredituar nga presidenti i Kosovës. Besoj që qeveria e Serbisë do t'i zëvendësojë kryetarët aktual, udhëhecit aktual të komunave, do t'i zëvendësojë me këshillat përkohshme, në disa prej tyre mund të jenë edhe vetë liderat aktual, si fazë tranzitore për të çuar këto komuna në zgjedhje lokale. Është vështirë të shohim se si do të reagojnë liderat aktual të veriut dhe çfarë ndikimi do të kenë ata në organizimin e bojkotit të zgjedhjeve. Ajo që është shumë e qartë që serbët në veri ende kundërshtojnë pjesëmarrjen në zgjedhje. Por shumica leadershipit në Beograd dhe institucionet në Beograd mendojnë se ata do të jenë në gjendje të organizojnë serbët të marrin pjesë në zgjedhje. Kjo pritet edhe nga gjithë faktorët ndërkombëtar, se sa e suksesshme do të jetë, se kush do të jetë fitimtar në këtë agjendë, do të shohim pak më vonë. Por indikacione ka që qeveria e Serbisë do të mund të organizojë mjaftueshëm serbët e veriut që të marrin pjesë në zgjedhje.
Megjithatë, disa liderë të serbëve të veriut kanë theksuar se veprimet e tyre politike do të orientojnë përmes të ashtu quajturit kuvend i përkohshëm i Kosovës, të cilin e kanë themeluar muaj më parë. A prisni që kjo të krijojë probleme në atë pjesë?
Kuvendi është ekzistues, por është një përbërë nga përfaqësues kryetarët e komunave dhe përfaqësues të zgjedhur të serbëve në veri, pjesë aktive e jetës politike në veri. Nuk e dim se çka do ndodh pasi ata të shkarkohen nga institucionet, sepse me shkarkimin e kryetarëve, këshillat e përkohshme do të zëvendësojnë funksionet e gjitha instrumenteve komunale. Në një farë forme, kuvendi i përkohshëm autonom do të jetë një lloj institucioni paralel jetës institucionale. Se si do të përfaqësohen, se si do të reagojnë ata, është vështirë të shihet tani. Por është në gjasë nëse Serbia, nëse qeveria është përcaktuar me çdo kusht që të vazhdojë kanalizojë financimin dhe mbështetjen përmes institucioneve të ardhme përkohshme që do të jenë deri në zgjedhje dhe pastaj institucione kosovare, atëherë ndikimi i tyre nuk do të jetë aq sa e kanë tani, do të jetë paralel. Serbët vazhdimisht janë të prirur të përcjellin politikën shtetërore. Ajo që ndodhi në veri këto vitet e fundit është tërësisht e re në politikën e serbe, ku popullata kundërshton politikën shtetërore. Se sa do të kenë sukses ata në kundërshtimin e politikës shtetërore, e qëllimeve të politikës së Beogradit për të organizuar pjesëmarrjen në zgjedhje dhe për të institucionalizuar brenda institucioneve të Kosovës ose kushtetutës së Kosovës jetën politike të serbëve, mbetet të shihet, por indikacionet ka që ende është e paqartë, edhe indikacionet kanë se Serbia do të mund bëjë më shumë në këtë aspekt, por në anën tjetër pjesa më e madhe e leadershipit aktual në veri është e përcaktuar që të kundërshtojë pjesëmarrjen aktive në jetën politike kosovare.
Kërkesa e Beogradit për heqjen e llogës shtetërore të Kosovës nga fletëvotimet, a mendoni se mund të pengojë procesin?
Unë nuk besoj që simbolika është rëndësishme. Besoj që pjesëmarrja serbe në zgjedhje për herë të parë në Kosovë që nga viti 1999 është shumë e rëndësishme. Prioritet duhet të jepet pjesëmarrjes sa më legjitime të serbe në zgjedhje dhe krijimit të institucioneve. Me apo pa llogë do të bëhet kryesisht për të përfituar më shumë, për të qenë më pranueshëm për serbët e veriut të votojnë në zgjedhje. Natyrisht zgjedhjet nuk kanë elemente status neutrale sepse zgjedhjet mbahen sipas një ligji të caktuar, ligjit të Kosovës. Në rastin e zgjedhjeve në veri është pak më ndryshe për faktin që OSBE-ja do të bëjë jo vetëm leccimin, por në fakt do të bëjë organizimin e zgjedhjeve në veri. Dhe OSBE-ja vetë është në pozicion status neutral. Dhe me mandat është e përcaktuar që mos të ketë shumë ndër bashkëmëri dhe bashkëpunim me institucionet e Kosovës. Nëse ndodhë që një akord me institucionet e Kosovës ose OSBE dhe sërbëve tja që fletëvotimet jenë pa logo, nuk ka gjithë keqe përveç se dhe të inkurajojë sërbët më shumë të marrin pjesë në zgjedhje. Nuk e besoj që dhe të bëhet praktikë për shumë vite për të ardhmen.
Dhe në fund përveç zgjedhjeve në takimin e radhës tha që ta që pritet të diskutohet edhe çështja shuarjes së strukturave paralele. A konsideroni se janë përmbushur disa afate të planifikuara lidhur me këtë çështje?
Shikoj, duket takimi i majit ka pas një agjendë afatesh se si cila qeveri do të veprojë. Dhe ato afate nuk janë përmbushur. Nuk janë përmbushur afatet për marrëveshjen për telekomin energjetikën, për financimin e gjithë këto. Por pengesat ka qenë të ndryshme, duke filluar nga pushimet verore, nga ndryshimet në qeverinë e Beograd dhe nga dinamika e zhvillime politike sa i përket procesit të veriut. Ajo që po shihet është se është vështirë të transformohet veriut, të transformohen institucionet e sigurisë në veri pa rregullimin e statusit të institucioneve civile.
Naim Rashidi, analist në grupin ndërkombëtar të krizave.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Njohësit e funksionimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve konsiderojnë se shkarkimet e antarëve të KQZ-s, akuzat dhe kundërakuzat ndërmjet tyre mund ta çojnë këtë institucion drejt krizës në prag të zgjedhjeve të 3 nëntorit. Megjithatë, drejtuesit e KQZ-s thonë se punët janë duke shkuar mirë dhe se institucionet të tyre nuk i kanë oset ndonjë problem. Detajet nga Arton Konushevci.
Akuza kundër akuza ndërprerje mbledhish, karkimet e antarve dhe me debatet e ndryshme janë karakterizuar takimet e fundit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Në kohën kur tashmë kanë nisur përgatitjet për mbajtjen e zgjedhjeve lokale të 3 nëntorit, ky institucion është duke u përballur me disa probleme që sipas profesorit Mazlum Baraliu, ish kryeshef ekzekutiv i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, kjo gjendje në atë institucion do të sjellë pasoja negative.
Kurdo herë kur nuk funksionon KQZ-ja me të gjitha kapacitetet e plota, pra me antarësinë e tij dhe me delegimin e të gjithë përfaqësuesve të subjekteve politike, aty mund të ketë reflektime negative në punën e tij, dhe reflektime negative rrjedhimisht edhe në përgatitjen me sukses efektive dhe ligjore demokratike të zgjedhjeve të nëntorit të këtij viti.
Nga ana tjetër, kryesuesja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka tha për Radio Evropa e Lirë se punët rreth përgatitjeve për zgjedhjet lokale janë duke shkuar mirë, por siç u shpreh ajo, disa anëtarë të KQZ-s nga subjektet politike po mundohen të bllokojnë funksionimin e duhur të KQZ-s.
Natyrisht që nuk është mirë që ato skenat shifen në KQZ. Megjithatë, unë konsideroj se këto janë krijuar nga antari i vetëvendosës, i cili me sjelljet e tij edhe me arrogancën e vazhdueshme që e ka prur në KQZ qysh se ka ardhur, po tenton që në një farë mënyrë me bloku punën e KQZ-s për qëllimet e veta politike.
Daka tha se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk është duke shkuar drejt një krize ashtu siç mund të pretendojnë dikush, por siç tha ajo, ka probleme pasi që ka dhe pretendime për ndikime politike duke aluduar në subjektin politik vetëvendosje.
Se këtu nuk kemi në agjendë çështje politike, po kemi çështje teknike dhe çështje të organizimit të zgjedhjeve. Ai më akuzon mu mua se unë jam duke sjell agjenda politike, po është e kundërta. Politikën KQZ po e sjell ai.
Kurse Alban Krasniqi, antar i komisionit, derisa ka kundërshtuar kritikat nga zonja Daka, tha se KQZ është futur në një krizë të thellë të funksionimit, që nga marrëveshja arritur me 19 prill në Bruksel ndërmjet kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe atij serb Ivica Dačić. Krasniqi tha se të gjitha konkluzionet e takimeve politike në Bruksel është duke i zbatuar kryetaria e KQZ-s Valdete Daka, e cila sipas tij ka marrë dhe vendime pa u diskutuar në mbledhjen e komisionit.
Nga negociatat që po ndodhin, edhe me të cilat Valdete Daka, domo kryesuesja po merr pjesë, e ka bërë KQZ-n në një situatë të tillë, ku tani më KQZ-ja nuk merr vendime për çështjet që kanë karakterit teknik, por që ato vendime merren në negociata dhe pastaj zbatohen pa u diskutuar fare në KQZ dhe pa shikuar fare bazën ligjore.
Ish kryeshefi ekzekutiv i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Mazlum Baraliu, thotë se subjektet politike me një vazhdimsi bëjnë interferime politike në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Nga politizimi, Baraliu nuk përjashton as kryesuesin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.
Pas themi sondazheve të ndryshme që janë bërë, po edhe ngjarjeve elektorale që kemi pasur në zgjedhjet e fundit, është parë qartë se ka ndikim politik atje dhe madje ka ndikim edhe të vetë kryesuesi, gjithsesi kryesuesja e KQZ-s nga subjektet e caktuara ose komponentet e subjektet e caktuara.
Ndryshe, sipas kryesuesës Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, antari i subjektit politik vetëvendosja Alban Krasniqi nuk është më antari i KQZ-s. Kurse për antarin tjetër, Fadil Maloku, partia e tij Alianca Kosova e Re, ka iniciuar procedurën e shkarkimit, e cila duhet të konfirmohet nga presidentja. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ndryshojmë temën e informacionit. Kryengritjet popullore në Libi, Tunizi, Siri dhe Egjipt kanë dështuar të prodhojnë reforma demokratike dhe jetë më të mirë për banorët. Kthimi i dukshëm i Egjiptit në autoritarizëm ka bërë shumë vëzhgues të pyesin nëse pranvera arabe duhet të shpallet dështim. Korespondentja Heather Maher ka përgatitur kronikën në vijim. Një vjet më parë, egjiptianët kanë votuar në zgjedhjet e para të lira presidenciale. Sot, kjo shfaqje e shkurtër e demokracisë është zhdukur nga një president i përmbysur, vrasjet e civilve nga ushtria dhe bisedat në rritje për luftë civile. Egjiptianët nuk janë të vetmit arab, të cilët kanë rrëzuar me sukses sunduesit e tyre, por jetojnë në pasiguri dhe dhunë. Tunizianët dhe libianët janë duke duruar luftra të hidhura për pushtet dhe duke thelluar varfërinë. Sirianët përballen me ikje jashtë vendit ose rrezik nga vrasjet brutale. Në Jemen, qeveria e brisht është duke luftuar me një ushtri armiqësore dhe mungesë ligji. Mungesa e përparimit demokratik dhe rëshqitja e Egjiptit në sundim ushtarak kanë nxitur shumë vëzhgues të pyesin nëse shenjat të kopshëm të pranverës arabe tashmë kanë nisur të shfaqen. Mona Jakubian, këshilltare e lartë për lindjen e mesme në qendrën Stimson, vë në pa arsyet për alarm. Sigurisht të shumë e vështirë që ulur këtu në Washington të flasësh për shpresat të mëdha të demokracisë kur Egjipti është duke rëshqitur edhe më shumë në kaos, kur Siria është në grahmat të një lufte të përgjakshme civile dhe kur Libia vazhdon të luftoj me milicit, thot Jakubian. Ajo thekson se shumë vëzhgues kanë pritur që periudha e post-revolucionit në Tunizi, ku ka ndodhur kryengritja e parë dhe në Egjipt ku ka ndodhur më madhja, të shkojë mirë. Por në vend të kësaj, vakumet në pushtet pas rënjes së qeverive kanë shkaktuar luftra të hidhura politike ndërmjet grupeve që nuk kanë pasur ndonjë përvojë në demokraci. Njerëzit e mbajtur gjatë në heshtje kanë qenë papritmas në gjendjet që të shprehin pikpamjet e tyre fetare dhe politike, duke ekspozuar polarizime të thella që nganjëherë kanë shpërthyer në dhunë. Jakubian, e cila ka qenë në Tunis vetëm 2 muaj më parë, thotë se edhe pse vëzhguesit mund të ndjehen pesimist në lidhje me përparimin e pranverës arabe, njerëzit në rajon i kanë thënë asaj se nuk ka kthim prapa. Ngjashëm ka dëgjuar edhe Karima Benon. Benon, profesore së drejtës në Universitetin e Kalifornisë, është kthyer nga rajoni në fillim të këtij muaji.
Talking to women activists on the ground Duke folur me gra aktivistë në teren, ju ende dëgjoni një optimizëm të caktuar, një ndjenjë se ende ka shpresë. Një grua tuniziane më ka thënë se pranvera arabe për të nuk është e vdekur. Në fakt është frymë rezistencës së jashtëzakonshme në Tunizi ndaj islamizmit dhe përpjekjeve për të vendosur një lloj të ri të totalitarizmit, thot Benon. Si shumë vëzhgues të tjerë të lindjes së mesme, ajo thot se përparimi ekonomik është aq i etik sa edhe ai politik. Në Egjipt, papunësia, varfëria dhe pasiguria ushqimore janë rritur që nga rënja e Hosni Mubarakut më 2011. Investimet e huaja dhe turizmi janë shkatruar po ashtu. Libia ka pësuar rënje për 60% të bruto prodhimit të brendshëm në vitin 2011, pasi kompanitë huaja kanë larguar punëtorët e tyre gjatë luftimeve për përmbysjen e Muammer Gaddafit. Gjatë historisë, ndryshimet politike revolucionare kanë marrë kohë. Pranvera famshme e Pragës më 1968 është shtypur nga tanket sovjetike, por u ka ndihmuar ndryshimeve në Evropën qendrore dhe lindore, të cilat kanë çuar në rënjen e murit të Berlinit më shumë se 20 vjet më vonë. John Esposito, profesor i fes studimeve ndërkombëtare dhe studimeve islamike në Universitetin e Georgetownit, thot se edhe revolucionet e suksesshme si ai francez, rus dhe amerikan janë pasuar me dekada kaotike dhe të rrezikshme. Shëbaja është një shembull i mirë në kuptimin që ne kemi kaluar revolucionin dhe pastaj luftën civile në të cilën janë vrarë edhe më shumë njerëz. Pra, nëse shihni historinë tonë, ajo duket si kaos absolut, thot Esposito. Pjesëtari i pensionuar i Marinës së Shteteve të Bashkuara Robert Hoffman është shpallur fajtor për përpjekje spionimi për Rusinë. Një gjykatë federale në Virginia ka konstatuar se Hoffman është fajtor për dhënien e informacioneve të fshehta tek individët për të cilët ai besonte se ishin informator rus. Për këtë rast që është përshkruar me ngjyrime të lloj-llojshme, më gjithsesi në kronikën që ka përgatitur korrespondenti Richard Solash.
Robert Patrick Hoffman u pensionua në fund të vitit të 2011 në moshën 40 vjeçare dhe së shpejti ka udhëtuar për në Bielorusi. Për shkaqe që nuk janë tërësisht të qarta, ky udhëtim e ka tërhequr vëmendjen e hetuesve federal. Pothuajse 2 vite më vonë, zoti Hoffman është në gjykat për të ballafaçuar me dhënien e informacioneve sekrete të njerëzit për të cilët ai ka menduar se janë agjentë rus. Hoffman e thot se ai në fakt përpiqej ta ndihmonte qeverinë e Shteteve të Bashkuara për të zënë spionët e dyshuar. Robert Patrick Hoffman është arrestuar në dhjetor të vitit 2012, derisa agjentët e Shteteve të Bashkuara depërtuan në shtëpinë e tij në Virginia. Procesi gjyqësor kundër tij filloi më 15 gusht të këtij viti në qytetin Norfolk, por nuk kaloi shumë e filluan të paraqiten gjëra intriguese. Scott Daugherty, reporteri gazetës lokale Virginian Pilot, që ka raportuar për këtë rast, ka shkruar se një dëshmitar misterioz është paraqitur më 16 gusht. E fshehur prapa perdes së zezë, një dëshmitare ka identifikuar vetveten si agjente e fshehtë agjencisë FBI, e cila e kishte vëzhguar zotin Hoffman për 5 muaj në internet. Duke u paraqitur si femër e pamartuar që synonte të njihej me një mashkull, agjentja kishte thënë se ajo kishte udhëtuar në mënyrë të fshehtë me Hoffmanin pranverën e kaluar. Sipas një incizimi sekret të njërit të prej takimeve që ishte paraqitur në gjykat, Hoffman pretendonte se kishte njohur një personalitet të rëndësishëm gjatë kohës që kaluar në Evropën lindore. Më tutje, gazetari Daugherty ka shpjeguar.
In the information that's been put into evidence, he said he met some women in either Bahrain or Iraq.
Në informacionin që është futur në prova, Hoffman ka thënë se ishte takuar me disa femra në Bahrain ose Irak, që ishin nga Bielorusia. Ato ishin valtare. Ai u shoqërua me to derisa ishte atje. Pastaj më vonë ai udhtoi në Bielorusi për 3 javë në atë që ai e cilësoi si pushim të mashkullit. Ai shkoi në përklube, shëtiste andej këndej dhe qartas tha se dhoma e tij e hotelit ishte matan rrugës përballë shtëpisë së madhe presidenciale dhe asaj parlamentare. Ai tha një agjenti të fshehtë të agjencisë FBI se ai ishte përshëndetur dorë për dorë me presidentin, tha gazetari Daugherty. I akuzuari Hoffman po ashtu kishte përmendur një komplet të monedhave të praruara të rrece që i kishte porositur nga një prodhues në të cilat ishin të vizatuar flamujt e vjetër dhe të rinjë të Bielorusisë në të dy anët. Monedhat e tilla zakonisht përdoren në shërbimet armatosura të Shteteve të Bashkuara me rastin e përkujtimeve të misioneve. Hoffman ka thënë se ja kishte dhënë disa monedha femrës me të cilën ishte shoqëruar dhe pastaj edhe vetë presidentit Aleksandar Lukashenka në Bielorusi. Çfarë do të thotë realiteti? Diçka e kishte zgjuar vëmendjen e hetuesve amerikan për udhimin e tij në Bielorusi. Njohuria e Hofmanit për teknologjinë ndjeshme të nëndecëve mund të ketë qenë ajo që e ka zhuar këtë vëmendje.
Në mbyllje kujtojmë titujt kryesor. Kryeministri Thaçi fton serbët të Kosovës që të regjistrohen për zgjedhje. Në grupin ndërkombëtar të krizave thonë se Beogradi do të organizojë pjesëmarrjen e serbëve të Veriut në zgjedhje me gjithë kundërshtimet e tyre. Në kohën kur e gjithë vëmendja është kthyer ka procesi i 3 nëntorit është vetë KQZ-ja ajo që përballet me probleme të brendshme. Në Siri, forcat qeveritare kanë vazhduar të bombardojnë zonën ku dyshohet të jetë përdorur armatimi kimik. As sinjalizon kaosi në Egjipt vdekjen e pranverës arabe, pyesin vëzhguesit e lindjes së mesme. Këtu edhe ndajemi bashkë të nderuar dëgjues për t'u takuar sërish në orën 21. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europailir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.